You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสถานการณ์ปัจจุบันครับเราจะมาฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยประจำวันนี้โดยคุณชดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครครับสวัสดีครับคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ครับสถานการณ์การเมืองที่ประเทศไทยขณะนี้นะครับมีกระแสข่าวลือเกิดขึ้นมากมายอย่างเช่นเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็มีการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษาประกาศคำสั่งปลดผู้บัญชาการเหล่าทัพและเกิดกระแสเรื่องของรัฐประหารด้วยรายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
รายละเอียดของคำสั่งปลดผู้บัญชาการเหล่าทัพนี้นะคะก็มีคำยืนยันมาจากทางพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.นะคะยืนยันว่าราชกิจจานุเบกษาที่เป็นคำสั่งปลดผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็นเอกสารปลอมค่ะถูกจัดทำขึ้นทั้งฉบับหวังจะสร้างเรื่องให้เกิดเรื่องเท็จขึ้นมาและก็มุ่งหวังให้ประชาชนนั้นเกิดความเข้าใจผิดค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาของการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวเพื่อใช้เป็นมาตรการทางกฎหมายที่จะดำเนินการลงโทษกับผู้ที่กระทำความผิดรวมไปถึงได้ขอความร่วมมือไปยังสื่อมวลชนและประชาชนด้วยนะคะว่าให้หลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จนี้เพราะว่าอาจจะเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้อย่างไรก็ตามค่ะอาจจะมีกลุ่มที่ไม่หวังดีกำลังที่จะพยายามสร้างความวุ่นวายทางข้อมูลข่าวสารในลักษณะเรื่องที่เป็นเท็จบิดเบือนให้สังคมเข้าใจผิดทั้งในตัวบุคคลหรือว่าองค์กรก็ตามค่ะซึ่งอาจมีการตั้งข้อสังเกตได้นะคะว่าเป็นการกระทำลักษณะที่เป็นขบวนการและส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะจากนี้ไปก็จะดูแลเรื่องของความสงบเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดด้วยขณะที่ทางพลโทคงที่ตันตระวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมก็กล่าวถึงข่าวลือเรื่องของการปฏิวัติซ้อนนะคะว่าท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันแล้วนะคะว่าข่าวดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงค่ะไม่มีการปฏิวัติซ้อนและยืนยันว่ากองทัพและรัฐบาลนั้นเป็นเอกภาพ 100% เหนียวแน่นเป็นหนึ่งเดียวกันสถาบันทหารยังเป็นสถาบันหลักด้านความมั่นคงของชาติเพื่อเป็นส่วนรวมมาโดยตลอดขณะเดียวกันก็สั่งติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดค่ะหากพบว่ามีการส่งข้อมูลอันเป็นเท็จในลักษณะที่สร้างความเดือดร้อนบิดเบือนและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงก็สามารถเอาผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้ทันทีค่ะ
ครับส่วนความเคลื่อนไหวที่กกต.เป็นอย่างไรบ้างครับเนื่องจากมีการประชุมเพื่อพิจารณากรณีขอให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติและการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีรายชื่ออยู่ในบัญชีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยนะครับ
สำหรับประเด็นเรื่องของกรณีการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะที่ประชุมคณะกรรมการกกต.วันนี้พิจารณาออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะพบว่ามีจำนวนพรรคการเมืองที่เสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรีทั้งหมด45พรรคการเมืองที่ยื่นมาถึงกกต.แต่จากการตรวจสอบทั้งหมดที่กกต.ประกาศออกมานะคะมีเพียงไม่กี่พรรคค่ะที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและในรายชื่อที่ประกาศออกมาก็ไม่พบว่ามีพระนามของทูตกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่เสนอโดยพรรคไทยรักษาชาติค่ะเนื่องจากว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เห็นว่าพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงอยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งเหนือการเมืองเป็นการเมืองที่ทุกฝ่ายนั้นต่างต้องการที่จะไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะดังนั้นจึงไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆในทางการเมืองได้เพราะว่าจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทั้งนี้ทั้งหมดที่กกต.พิจารณาก็เป็นไปตามพระราชโองการประกาศที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์โดยในส่วนของรายชื่อแคนดิเดตของพรรคอื่นๆนั้นก็ยังมีคุณสมบัติครบถ้วนก็ได้แก่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจากพรรคพลังประชารัฐคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นายชัชชาติศิริพันธ์นายชัยเกษมนิติสิริจากพรรคเพื่อไทยนายอนุทินชาญวีรกูลจากพรรคภูมิใจไทยนายนิ่มขวัญแสงสุวรรณจากพรรคเศรษฐกิจใหม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นยะเรศจากพรรคเสรีรวมไทยและนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจากพรรคอนาคตใหม่เป็นต้นค่ะ ส่วนกรณีเรื่องของการยุบพรรคไทยรักษาชาตินั้นยังไม่มีความชัดเจนกับกรณีนี้นะคะกกต.บอกว่าจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆรวมไปถึงต้องตรวจสอบดูและตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาเรื่องนี้อย่างละเอียดแม้ว่าจะมีหลายคนร้องมาว่าการดำเนินการเสนอชื่อทูกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ของพรรคไทยรักษาชาตินั้นถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและอาจจะนำไปสู่การยุบพรรคก็ตามแต่กกต.บอกว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณารอบคอบที่สุดค่ะ
ครับแล้วด้านความเคลื่อนไหวของพรรคไทยรักษาชาติเองวันนี้นะครับมีกิจกรรมอะไรหรือไม่หลังจากที่มีกระแสข่าวเรื่องของการยุบพรรคเกิดขึ้นนะครับ
เรียกว่าบรรยากาศที่พรรคไทยรักษาชาติตลอดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นมีสื่อมวลชนจำนวนมากทั้งไทยและต่างประเทศนะคะมาปักหลักอยู่ค่ะเพื่อจะติดตามคอยดูสถานการณ์โดยทางแกนนำพรรคและสมาชิกพรรคก็ทยอยเดินทางเข้าพรรคกันประปรายนะคะเพื่อจะร่วมกันประชุมกลุ่มย่อยและก็วางแผนในการหาเสียงเลือกตั้งในพื้นที่ต่างๆแต่สำหรับคณะกรรมการบริหารพรรคนั้นได้มีการนัดหมายประชุมร่วมกันในเวลา 17:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยค่ะแต่ว่าล่าสุดนั้นบอกว่าหลังจากการประชุมเรียบร้อยแล้วอาจจะมีการแถลงข่าวเกิดขึ้นก็ได้โดยการหารือจะมีการพูดถึงประเด็นสถานการณ์ทางการเมืองความอ่อนไหวต่อการแสดงความคิดเห็นและการเตรียมความพร้อมของเอกสารและหลักฐานต่างๆที่พรรคไทยรักษาชาตินั้นจะนำไปชี้แจงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหากมีการร้องขอมาซึ่งแหล่งข่าวระดับแกนนำของพรรคระบุนะคะว่าจากการติดตามข่าวสารที่กกต.ให้สัมภาษณ์ว่าจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อพิจารณาเรื่องของการยุบพรรคพรรคไทยรักษาชาติก็จะเป็นจะต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานละค่ะเพื่อจะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและก็ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงกับกกต.ต่อไปโดยหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากกกต.ในการพิจารณาเรื่องนี้ด้วยขณะเดียวกันนะคะก็พบว่าที่บริเวณชั้น2ของอาคารที่ทำการพรรคไทยรักษาชาติได้มีการเตรียมตั้งโต๊ะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มีพานพุ่มเงินพุ่มทองและเครื่องสักการะซึ่งมีการคาดการณ์กันค่ะว่าคณะกรรมการบริหารพรรคอาจจะขอพระราชทานอภัยโทษหลังเกิดเหตุการณ์ที่ได้เสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคและในภายหลังประกบพบว่าการเสนอชื่อดังกล่าวนั้นขัดต่อขนบธรรมเนียมราชประเพณีเนื่องจากพระบรมวงศ์นั้นต้องอยู่เหนือการเมืองค่ะ
ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณชาดาสมบูรณ์ผลเป็นอย่างมากนะครับ
ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio รายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au